Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Keep Sharp, Build a Better Brain at Any Age ni Dr. Sanjay Gupta. Ay isang aklat na pangkalusugan at popular na agham tungkol sa pagpapanatili ng paggana ng utak sa buong buhay. Bilang neurosurgeon at mamamahayag medikal, isinasalin ni Gupta ang mga pangunahing ideya mula sa pananaliksik sa utak tungo sa payong madaling maunawaan ng karaniwang mambabasa. Sentro ng libro ang pagtutuwid sa paniniwalang automatiko at hindi maiiwasan ang malubhang paghina ng pag-iisip habang tumatanda. Hindi nito ipinapangakong maalis ng isang gawain ang panganib ng demensya o Alzheimer's. Sa halip, ipinapakita nito na ang pinagsamang epekto ng araw-araw na gawi. Tulad ng paggalaw, pagkain, tulog, pagharap sa stress, pagkatuto, at pakikisalamuha ay may mahalagang ambag sa kalusugan ng utak. Tinalakay rin ang mga palatandaan ng cognitive decline, mga limitasyon ng suplemento at gamot, at pag-aalaga sa taong may paghina ng pag-iisip. Nagbibigay ang libro ng praktikal na 12 linggong balangkas upang gawing mas organisado at masusubaybayan ang mga pagbabagong ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi automatiko ang paghina ng isip habang tumatanda. Mahalagang punto ng Keep Sharp ang paghiwalay ng normal na pagbabago sa pagtanda mula sa sakit sa utak. Maaring bumagal ang pagkuha ng ilang impormasyon o mangailangan ng mas mahabang oras upang matuto ng bagong kasanayan. Ngunit hindi ito kapareho ng tuloy-tuloy na pagkawala ng kakayahang mamuhay ng maayos. Itinutuwid ni Gupta ang fatalistic na pananaw na wala nang magagawa ang tao dahil lamang sa edad. Ang edad ay isang salik sa panganib, ngunit hindi ito ang tanging salik na humuhubog sa cognitive health. Ang implikasyon nito ay praktikal. Sa alip na hintayin ang seryosong problema sa memorya, hinihikayat ng libro ang maagang pagbuo ng mga gawi na sumusuporta sa utak. Kabilang dito ang pagkontrol sa mga salik na nakaaapekto rin sa puso at daluyan ng dugo, dahil mahalaga ang maayos na daloy ng dugo sa paggana ng utak. Hindi nito inilalarawan ang pag-iwas sa demensya bilang tiyak na resulta ng tamang pamumuhay. Mas maingat ang punto, ang ilang panganib ay maaaring mabawasan at ang kakayahan ng utak na gumana sa kabila ng mga pagbabago ay maaaring masuportahan. Mahalaga rin ang pagtinging ito sa paraan ng pakikipag-usap sa nakatatanda. Hindi dapat ituring na normal ang bawat seryosong pagkalimot, pagkalito o pagbabago sa kakayahang gumawa ng pang-araw-araw na gawain. Ang pagkilala sa pagkakaiba ng karaniwang pagtanda at posibleng sintomas ng sakit ay nagbibigay daan sa mas maagang konsultasyon at mas makatwirang pagpaplano. Ikalawa, physical na aktibidad, pagkain at tulog bilang magkakaugnay na pundasyon. Ipinapakita ng libro na hindi sapat ang puro palaisipan o memory game kung napapabayaan ang katawan. Ang utak ay umaasa sa maayos na sirkulasyon, metabolismo, pahinga at regulasyon ng stress. Dahil dito, binibigyang halaga ni Gupta ang regular na pisikal na aktibidad bilang isa sa pinakamatibay na praktikal na hakbang para sa kalusugan ng utak. Ang paggalaw ay hindi lamang usapin ng timbang o lakas ng katawan. Kaugnay ito ng kalusugan ng puso at mga ugat na mahalaga sa tuloy-tuloy na supply ng dugo at oxygen sa utak. Sa pagkain, hindi nag-aalok ang aklat ng himalang sangkap o iisang pagkaing magpapatalas agad ng isip. Mas mahalaga ang pangmatagalang pattern ng pagkain, kabilang ang mas maraming masustansyang buong pagkain, at mas maingat na paglapit sa mga pagkaing labis na naproseso. Ang ganitong balangkas ay mas makatotohanan kaysa mahigpit na uso sa dieta, dahil ang pangangalaga sa utak ay nakasalalay sa mga gawi na kayang panatilihin sa mahabang panahon. Kasama rin ang tulog na madalas isakripisyo sa trabaho, pagbiyahe o paggamit ng telepono sa gabi. Ang sapat at dekalidad na pahinga ay kaugnay ng atensyon, pagbuo ng alaala at malinaw na pag-iisip kinabukasan. Sa praktika, mas kapaki-pakinabang ang pagbuo ng regular na oras ng tulog, pagdagdag ng paglalakad o ehersisyo at pag-aayos ng karaniwang pagkain kaysa umasa sa mabilisang solusyon. Ang mensahe ay magkakabit ang mga sistemang ito, kaya mas mabisa ang sabay-sabay ngunit unti-unting pagbabago. Ikatlo, mas mahalaga ang makahulugang pagkatuto at pakikisalamuha kaysa simpleng brain games. Sinusuri ng Keep Sharp ang popular na ideya na sapat na ang mga laro o app na sumusukat sa bilis ng pagproseso at memorya upang mapanatiling bata ang utak. Hindi ganap na itinatanggi ng libro ang halaga ng mental na hamon, ngunit nagbabala ito laban sa sobrang simpleng pagtingin sa brain training. Ang pagiging mahusay sa isang partikular na laro ay maaring magpahusay sa kasanayang madalas nitong sinusukat. Ngunit hindi automatikong nangangahulugang lalawak ang benepisyo sa lahat ng gawain sa tunay na buhay. Mas malawak ang inilalatag na pananaw. Ang utak ay nakikinabang kapag may bagong natututuhan, may pagsisikap at may dahilan upang gamitin ang pansin, alaala, pagpapasya at komunikasyon. Maaring kabilang dito ang pag-aaral ng wika, musika, bagong kasanayan, pagbabasa ng may pag-unawa o gawaing nangangailangan ng paglutas ng problema. Ang mahalaga ay hindi ang pagiging perpekto kundi ang pagharap sa bagong hamon sa regular na paraan. Kasing halaga nito ang pakikisalamuha sa pakikipag-usap, pakikinig, pag-unawa sa ibang tao at pakikibahagi sa pamilya o komunidad. Maraming proseso ng utak ang sabay-sabay na nagagamit. Maari itong maging simpleng regular na pagdalaw sa kaanak, pakikilahok sa samahan o pag-uusap na may tunay na koneksyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, may likas ng pagkakataon sa ganitong ugnayan sa tahanan at barangay. Gayunman, ipinapaalala ng libro na ang presensya lamang ay hindi laging sapat. Mahalaga ang aktibong pakikilahok at mga relasyong nagbibigay ng suporta, layunin at hamon sa isip. Ika-apat, pagkilala sa Alzheimer's at maingat na pagtingin sa mga suplemento at lunas, hindi lamang pangkalahatang pagpapatalas ng isip ang saklaw ng aklat. Tinutugunan din ito ang pangamba tungkol sa Alzheimer's disease at iba pang anyo ng cognitive decline. Mahalaga ang bahaging ito dahil may pagkakaiba ang paminsan-minsang pagkalimot tulad ng hindi agad maalala ang isang pangalan at mga pagbabagong nakaaapekto sa kalayaan at pang-araw-araw na gawain. Kapag ang pagkalimot, pagkalito o hirap sa pagplano ay patuloy na lumalala at nakahadlang sa normal na pamumuhay, mas makabubuting kumonsulta sa propesyonal sa kalusugan kaysa basta ipalagay na bahagi lamang ito ng pagtanda. Maingat din ang aklat sa mga produktong ipinagbibiling pang memorya. Sa arap ng mga patalastas para sa bitamina, herbal na produkto at iba't ibang suplemento, pinapaalala ni Gupta na hindi automatikong katumbas ng ebidensya ang pagiging popular o madaling mabili. Ang ilang kakulangan sa nutrisyon ay maaaring mangailangan ng medikal na pagtugon. Ngunit ibang usapin iyon sa pag-angkin na may pangkaraniwang supplement na makapipigil o makagagamot sa demensya. Ang payo ay dapat iugnay sa personal na kalagayan at sa konsultasyon sa doktor, lalo na kung may iniinom ng gamot. Mahalaga rin ang pagtingin sa pamilya at tagapag-alaga. Ang cognitive decline ay hindi lamang karanasan ng pasyente, kundi hamon din sa kapareha at mga kaanak. Sa pamamagitan ng mas malinaw na pag-unawa sa sintomas at limitasyon ng mga lunas, mas nagiging handa ang pamilya sa maagang pagpapasuri, mahinahong komunikasyon, at praktikal na pag-aalaga. Panghuli, ang 12 linggong plano bilang paraan upang gawing pangmatagalan ang pagbabago. Ang natatanging praktikal na bahagi ng Keep Sharp ay ang 12 linggong programa nito. Hindi ito dapat unawain bilang klinikal na paggamot o garantisadong proteksyon laban sa sakit sa utak. Ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng malinaw na estruktura sa mga payong madalas nang naririnig, ngunit mahirap isabuhay tulad ng mag-ehersisyo, matulog ng maayos, kumain ng masustansiya, matuto ng bago, magpahinga at makisalamuha. Madalas mabigo ang pangkalahatang resolusyon dahil malabo ito. Halimbawa, ang layuning alagaan ng utak ay hindi pa nagsasabi kung kailan maglalakad, paano babawasan ang puyat, anong bagong kasanayan ang sisimulan, o paano maglalaan ng oras para sa mga kaibigan at pamilya. Ang nakaayos na programa ay nagiging pagkakataon upang hatiin ang malalaking layunin sa mas maliit at konkretong hakbang. Nagbibigay rin ito ng panahon upang obserbahan kung aling pagbabago ang madaling panatilihin at alin ang kailangang iakma sa schedule, edad, kondisyon ng katawan at responsibilidad sa tahanan. Ang mas mahalagang aral ay hindi bilis, kundi pagpapatuloy. Hindi kailangang biglain ang sarili sa maraming pagbabago sa isang araw. Mas makatwiran ang paunti-unting pagbuo ng rutinang may regular na paggalaw, mas maayos na tulog, makabuluhang mental na hamon, at tunay na social connection. Para sa mambabasa, ang plano ay nagsisilbing tulay mula sa impormasyong pang-agham patungo sa mga desisyong kayang gawin sa karaniwang linggo. Sa ganitong paraan, masusukat ang progreso batay sa pagkakapare pareho ng gawi, hindi sa pangakong bigla ang paglakas ng memorya. Bilang pagtatapos, ang Keep Sharp ay angkop para sa mga nasa hustong gulang na nais unawain ang kalusugan ng utak bago pa magkaroon ng malinaw na problema sa memorya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nasa katamtamang edad na nagbabalanse ng trabaho, pamilya, stress at kulang na tulog. Gayun din sa mga nakatatanda at pamilyang nag-aalala tungkol sa demensya o Alzheimer's. hindi ito kapalit ng pagsusuri, diagnosis o payong medikal mula sa doktor. Ngunit nagbibigay ito ng mas maayos na batayan upang makilala kung kailan may dapat baguhin sa pamumuhay at kung kailan nararapat magpakonsulta. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagsasama-sama nito ng mga gawi na madalas hiwa-hiwalay na napag-uusapan tulad ng ehersisyo, pagkain, tulog, pag-aaral, stress management at pakikisalamuha. Ipinapaliwanag nitong hindi magkakahiwalay ang mga ito sa aktual na paggana ng utak. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang mas maingat na pagtingin sa mga pangako tungkol sa brain games, bitamina at mabilisang lunas. Sa halip na magbigay ng katiyakan na hindi kayang patunayan, binibigyang diin ito ang panganib, posibilidad at pangmatagalang pangangalaga. Natatangi ang keep sharp sa maraming aklat sa genre nito dahil pinagsasama nito ang pananaw ng isang neurosurgeon, malinaw na pagpapaliwanag para sa pangkalahatang mambabasa, at isang nakaayos na 12 linggong plano. Maaring pamilyar ang ilan sa mga rekomendasyon, ngunit ang lakas ng libro ay ang paglalagay sa mga ito sa konteksto ng brain science at cognitive aging para sa mambabasang naghahanap ng makatotohanan, hindi sensational, at magagamit na gabay. Nagsisilbi itong mahusay na panimulang mapa para sa pangmatagalang kalusugan ng utak. Kung gusto mong sumuporta Sanjay Gupta MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.